Profesor inženýr Stanislav Hosnedl, kandidát věd, Fakulta strojní Záporočeské univerzity v Plzni, katedra konstruování strojů. Tak zní představení našeho dnešního předpoledního hosta. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore.
Vy jste obdržel zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy. Navíc jste před pár týdny oslavil 75. narozeniny. Je ten letošní rok pro vás něčím opravdu výjimečný, třeba těmito dvěma událostmi? Nechci vám napovídat.
Děkuji. Výjimečné to určitě je, protože obě ty události jsou velmi významné v životě, ale já bych to chápal jako třeba další kamínek do mozaiky v mém životě. Zdaleka to nechápu nebo neberu jako celoživotní. Já jsem dokonce přemýšlel, jestli nemám odmítnout tu cenu, že já se zdaleka na celý život ještě necítím, a takže to beru jako kredit ještě do budoucna, co musím ještě odpracovat, abych si to zasloužil.
Vy jste dokonce uvažoval o tom, že tu cenu nepřijmete?
Určitě, určitě, protože celoživotní to je takový už jako mezník, že už to všechno končí.
A tak se nepřijdete prostě, tak,
ne,
tak to není.
Ne, já mám dobré. Pořád ještě zaplať pámu, všechno je o zdraví a o podmínkách, ale...
Nebudeme mluvit o koncích, pojďme se vrátit na začátek, jak to vlastně všechno v minulosti začalo. Někdo vás přivedl k technickému oboru, někdo vám říkal, ty jsi technický typ, to by šlo, pojď, tady rozebereme nějakou hračku nebo tak něco.
Perfektní dotaz, děkuji. Byl jsem trochu atyp i v rodině, protože tatínek byl zemědělský inženýr, maminka vystudovala nějakou rodinnou školu, takže nevím, kde jsem ty geny zdědil, ale nejvíce mě v té době ovlivnil dědeček, který byl strojvedoucí a uměl desatero, možná dvacetero řemesel a naučil mě všechno, co jsem potřeboval.
Vás tehdy zaujaly úplně v nízkém věku modely vláčků, pokud mám ty správné informace. Ty vás přivedly k té technické škole potom a k technickému vzdělání?
Z části, protože ty vláčky zůstaly jenom snem. Rodiče říkali, že vláček, to jsem byl sám ještě, jako syn, a rodiče mi slíbili k Vánocům vláček tehdy, jestliže druhý děcko bude, který jsme čekali, jestli bude syn, jako brácha. A protože nebyl, byla sestra, tak vláčky nebyly. Ale já jsem se k tomu dostal přes stavebnici Merkur potom.
Aha, takže Merkur vás přivedl k tomu, že jste se stal vlastně, dá se říct, strojním zámečníkem, tím to vlastně začalo?
Tak, dá se říct, tím strojním zámečníkem až později, ale později. Ten Merkur opravdu mě pomohl velmi, velmi mnoho. V té době ještě existovala stavebnice Edison, ale ta byla jako ze zahraničí, ale ta byla taková hrubší. Mě právě zaujal ten Merkur, který byl takový už takové jemnější práce, a tam jsem objevoval ty základní principy strojařiny, techniky.
Vy jste, já jsem viděl video o vás takové krátké, vy jste dokonce řekl, že Merkur vás naučil, jak třeba funguje zatáčení předních kol na autě.
Přesně tak, že to není jako u žebřiňáku, že se natáčí celá ta náprava, ale že se musí otáčet ta kola. A třeba ten tehdy byl jako hit největší V3, která vojenská, která, nebo ty Tatry, které měly všechny kola, pořád všechny nápravy a kola ze zemí spojené, takže to jsem si modeloval.
Když jste vystudoval, řekl jste si rovnou, že půjdete jaksi tou cestou, řeknu akademickou částečně, vědeckou, že budete vzdělávat další generace, anebo jste začal někde v nějakém týmu u dalších odborníků a o nich jste se učil?
Ne, určitě ne. Někde asi ty geny k tomu kantorskému řemeslu taky byly, ale ze začátku to byla jasná, já jsem chtěl studovat automobily, jenomže automobily to bylo Praha a prostě rozhodli peníze, bude Plzeň. Takže jsem si vybral z těch oborů, které byly tehdy k dispozici, obráběcí stroje, protože byly takové nejuniverzálnější. V té době jsem měl problémy, protože to začínala jaderná technika, a protože jsem se poměrně dobře učil, tak všechny tako trošku ty studenty, kteří měli lepší známky, tak se snažili přemlouvat na tu jaderní činu, tak jsem měl výjimku, já myslím, od děkana nebo od pana rektora, že mohu jít na obráběcí stroje.
Aha. Takže takhle to začalo.
Takhle to studoval
jste obráběcí stroje tedy.
Ano.
A potom jste přišel, jestli jsem dobře studoval váš životopis, do nějakého týmu, kde vás vedli nějaké osobnosti, o kterých jste se učil vlastně tu konstruktéřinu jako takovou.
Perfekt. Byl to nástup do Škodovky, zase rozhodlo místní prostředí. Mě se tenkrát lákal Zlín, tehdejší Gotwaldov, protože tam byla taková, pořád ten duch tam je a do dneška. Pak mě lákala Praha, ale zase rozhodlo to místo, čas a peníze, takže jsem nastoupil do těžkých obráběcích strojů a tam jsem právě poznával ty opravdu pány konstruktéry s velkým K, kteří v řadě případů ani nebyli ani inženýři, to byli průmyslováci, kovozemědělci se taky dojížděli a tam opravdu jsem se učil, že někdy nefungují přírodní zákony. Tak.
Když srovnáte konstruktéřinu tehdy a konstruktéřinu dnes, to musí být asi nebe a rudy.
Je, ale je tam jedno společné, ta kreativita technická. Jo? Obrovský pokrok udělala technika počítače, protože když já jsem začínal, tak to ještě byly kalkulačky, ještě mechanické, Celatron a podobně. Pak postupně měl jsem to štěstí, že jsem pracoval na pracovišti, kde jsme měli první stolní počítače a to jsem taky hodně využil, myslím. A nebo jsou tam i výsledky, které dlouhotrvající. A dneska to už je virtuální realita a podobně, ale důležité je rozumět tomu té podstatě a tohle je jenom, to jsou nástroje, opravdu, jako v řemesle.
Dneska už to tady není tak, že konstruktér stojí někde u nějakého rýsovacího prkna a kreslí ozubená kolečka, tak si to nemáme představit.
Rozhodně ne, ale ta myšlenka pořád, nejenom ty myšlenky musí někde zobrazit a zobrazují se v tom počítači a já bez studu říkám to, dneska moji mladší kolegové umí nesrovnatelně lépe než já, ale to, ten způsob, říká se tomu anglicky design thinking, což se nesprávně překládá jako designerské myšlení, ale je návrhové myšlení a to tam musí být pořád.
Naším dnešním hostem je profesor Stanislav Hostnedl. Z Fakulty strojní Záporočeské univerzity v Plzni k nám přišel profesor Stanislav Hostnedl, čerstvý držitel zlaté medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy a chtěl odmítnout, to už víme z toho prvního vstupu, ale nakonec to neudělal, dobře udělal. Navíc máte cenu města Plzně za rok 2010 a teď těsně před koncem písničky jsme mluvili i o zahraničních oceněních, takže i v zahraničí o vás vědí, když to tak řeknu.
Já bych skoro řekl, že skoro víc než u nás. Protože já jsem v Česku publikoval jenom příručku strojního inženýra v roce 2000 a to ještě ani nebyla vlastně jako psáno jako publikace, ale si vyžádal Computer Press, nakladatelství, protože měli odezvy z praxe, že to je velmi žádoucí příručka a já zatím nemám čas, abych potřeboval vydat druhé vydání. I ze Spojených států jsem dostal žádost, aby to tam dali někde, nebo já jsem dostal žádost, abych jim to tam poskytl, že by to potřebovali dát na internet, ale není čas, takže...
Není kdy.
Nejsou lidi.
V zahraničí o vás vědí, kdy přišla vlastně ta první příležitost, vzpomenete si na ní, kam jste jezdíval třeba, nebo s kým jste byl v kontaktu?
Velmi dobře si vzpomenu, protože to je historie, která se před rokem 89 jsem směl jezdit na východ a měl jsem tam hodně přátel a to byly takové ty cesty do Karlmarkštatu a podobně a to už bylo obrovské zahraničí, ale první taková cesta po roce 89, když se otevřely hranice, která pro mě hodně znamenala, byla cesta do Zakopaného, zní to až historicky, jako symbolicky, ale, symbolicky to zní. No a tam jsem navázal kontakty a pak jsem dostal už pozvání na konferenci do Budapešti a odtud do Herogej, do Spojeného království a tam se začaly navazovat kontakty ze světem, doslova ze světem a tam jsem získal úplně osudové, až bych řekl, přátelství s panem profesorem Hubkou, který byl Čechem, podle jména, ale emigroval v roce 69 do zahraničí a působil na prestižní světové univerzitě Eidgenössische Technische Hochschule v Zürichu a on měl takové životní přání vrátit jako do Česka, do vlasti své, to, že tady nebyl a působil venku. A on založil takovou celosvětovou společnost, neformální, a opravdu soustředil špičky v oboru konstruování z univerzity, z praxe celého světa. Mě v podstatě adoptoval jako syna, řeknu odborně, a předal mi plný maximum a z toho já těžím dodnes.
Tak to bylo osudové setkání, dá
bylo, se říct. Bylo skutečně osudové a on měl ještě potom přítele v Kanadě, v Kingstonu, pana profesora Edra. A s tím spolupracoval, no a mě vzali do tohoto triumvirátu jako nováčka a do dneška s tím panem profesorem Edrem jsem spolupracoval, on bohužel letos zemřel, to byli lidé o 15 let starší než já, 20, a v současné době dokončuji knížku, kterou on byl hlavním autorem, já druhým, a která vyjde ve Spojených státech. Je to už třetí naše společná knížka v těch Spojených státech.
Dneska člověk publikuje ve Spojených státech už celkem, jak vás tak poslouchám, běžně. Dovedl jste si to představit, když jste začínal, že to takhle mohlo být?
Absolutně, absolutně, protože článek, takhle jsem hrdý na to třeba, že když jsme něco udělali ve Škodovce, vrátím se v té spirále, takže ty mé výsledky, měl jsem nějaké patenty, zlepšováky, a že je přetiskoval v Sovětském svazu, kde měli takzvaný zprávočník, a oni z celého světa přetiskovali takové highlighty, prostě co bylo zajímavé. A to si považuji do dneška, že tam některé ty mé práce, které se týkaly dynamiky, to bylo unikátní řešení tehdy, takže že přetiskli. Že?
To je zajímavé, a posluchači to na vás třeba nevědí, vy mluvíte plně všemi těmi velkými světovými jazyky. A má to nějakou souvislost, ta konstruktorská tvořivost a znalost jazyků? Jde to do sebe?
Určitě. Určitě má, protože právě při té psaní knížky, třeba v té angličtině, tak je třeba znát kontext, protože čeština je velmi přesná, stejně přesná je němčina, ale angličtina již není tak přesná a je třeba porovnávat třeba i s francouzštinou nebo s ruštinou některé ty termíny tak, já tomu říkám harmonizace. On se používá, my máme nechvalně tu normalizaci po roce 69 a snažili se právě v té celosvětové společnosti, kde jsem dlouhá léta pracoval, jsem dokonce zakládajícím členem v roce 2000 inovované společnosti Design Society, která pracuje dodnes, má sídlo v Glasgow, je to normální certifikovaná, nebo jak se tomu říká, registrovaná společnost, takže tam je velmi významné se orientovat a volit ty pojmy tak, aby byly srozumitelné.
V té kreativitě ještě jedna otázka. Umělce líbá můza, například skladatele hudební nebo výtvarníky. Vy, když tvoříte něco nového, máte nějaké, já nevím, životní období třeba, nebo denní režim takový, že třeba po ránu se vám vymýšlí lépe, nebo něco takového?
Úžasný dotaz, jako bych si o něj řekl. Určitě tam ta kreativita je, musí být, ale je na rozdíl od té, já mám velkou spolupráci s Fakultou umění a designu plzeňskou a spolupracoval jsem dlouhá léta s designéry, takže v tom teďka pokračuji, ale k vašemu dotazu. Naše kreativita technická je právě hodně svázaná, constraints jsou to s těmi zákony přírodními a že musíme v rámci nich, konstruktér teda, musí pracovat. A to období, ono to vždycky následuje, vždycky takové úsilí, takové období usilovného snažení a tápání, ale pak přijde nápad třeba ráno, když se člověk probudí a je tady. Jo. Takže můj jeden
Eureka.
Eureka, přesně tak. Jeden z mých patentů mě napadl, do dneška si to pamatuju, když jsem přecházel a chodil pěšky ze Slovan do Škodovky přes zátiší a jeden z těch, ta myšlenka mě napadla, když jsem přecházel na Chodském náměstí u Redemptoristů ulici, tak mě napadla. Takže perfektní dotaz.
Vzpomínáte si i na ten patent?
Pamatuju, teď by ne, protože to bylo opravdu, to se podařilo tehdy vyřešit, bylo to takový kolumbovice skutečně. I když to možná zní nadneseně. Bylo to takový složitý tvar na ozubených kolech, která jsou sama o sobě dost složitá a všichni se snažili přirozeným způsobem, aby ten tvar tak natáčeli pořád ten nástroj. A dostali se prostě až do tak složitých pohybů, že to tehdy snad za já nevím kolik 20 milionů franků v devizách tehdy byl schopen stěží zvládnout dovozový stroj, což tehdy nebylo možné. No a mě napadla úplně, já řeknu, geniálně jednoduchá myšlenka začít otáčet na tím obrobkem, jo, obrácení.
Nikoli tím strojem.
Nikoli tím strojem. Mm-hmm. Jo. Takže stroj pořád pracoval, to byly jednoduché, čili to bylo bez jakýchkoliv investic a podařilo se vyřešit problém, který 40 let předtím skutečně nikdo nedokázal vyřešit, ale ta deviza je v tom, patentu je spousta, ale tento patent se tam používal asi 40 let. A umožnil ještě, to bylo důležité, nejenom tu výrobu, ale to byl print, to vyřešilo problém numericky řízených obráběcích strojů, kde bylo třeba přesouvat ty stroje a to bez toho to nešlo. Hmm. Takže to si opravdu považuji.
Takže jste dopřešel tu silnici na Chodském náměstí.
Nic mě nepřejel.
A utíkal jste na katedru a rychle jste zapsal, co jste vymyslel.
A zajímavý ještě moment, když jsem potom na dílně, když jsme to realizovali, tak já jsem do poslední chvíli nevěřil, že to skutečně jako se objeví ten tvar, jo, který jsem potřeboval, jo, takže zajímavé.
No, bavím se, pane profesore, ještě k těm patentům, mě napadla otázka, jak to dlouho trvá, když už máte v hlavě takovýhle nápad, k té realizaci a k tomu uskutečnit ten patent, zapsat ho?
Takhle, no tak tady to shodou okolností bylo asi 3 měsíce a dokonce zase paradox byl v tom, že patent se nesmí používat do té doby, než je zapatentovaný, aby se jako to ne... Dovolte mi to slovo, neprofláklo, jo, nezveřejnilo. Že, no a tady ten se používal opravdu ještě dřív, protože byl tak akutní. Jo. Takže jinak to může trvat tak rok, jo, tak jako standardní doba.
Zeptáme se i na volný čas pana profesora Hostnedla za chvilku. Profesor Stanislav Hostnedl celý svůj odborný život věnuje vědecké činnosti v oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl i k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. Už jsme to částečně nakousli, tohle téma, ale teď vlastně během písničky jsme se taky povídali o softwaru, o vlastně nástroji, který díky vám používají nebo používali konstruktéři. Vy jste tedy zároveň i programátor, rozumím tomu dobře.
Děkuji za dotaz. Dnes už ne. Dnes už ne, protože, ale tam je otázka toho programování hlavně v algoritmech. Jo? Vymyslet ty postupy a tak dále. A já jsem měl to štěstí, že jsem ve Škodovce, kde jsem pracoval v té konstrukci, se dostal k jedním z prvních počítačů, a Hewlett Packard to byly, které umožňovaly takovou tu interaktivní práci s počítačem. Tehdy ještě neexistovaly ty kreslicí CADy. CAD, a mě napadly nějaké myšlenky, jak tu práci zracionalizovat. Je to takové trošku slovo už jako profláklé, jestli můžu říct, ale skutečně tam šlo o to využít ty algoritmy, které se používají v běžné praxi, propojit je, bylo je třeba často i vymyslet řadu nových algoritmů a hlavně vymyslet interface, rozhraní člověk-stroj. A jako do dneška mohu být hrdý na to, že jsem tam vytvořil tehdy velký rozsáhlý programový systém, který měl tehdy 15 000 asi programových řádek, měl jednu databázi, se tomu dneska říká, takže každý výpočet, to byl balík programů a výpočtu se vztahoval k té jedné databázi, takže to jedno dato, ta jedna informace byla pořád na jednom místě a tím pádem to získalo obrovskou tu racionální ten potenciál a bylo to tak významné, že zase se to tam používalo desítky let rutině v konstrukci, že to používali konstruktéři, ne výpočtáři nebo tohle a já si netroufám vůbec říct, kolika násobně to zproduktivnilo práci, ale hlavně kvalitu. Protože prakticky na tu oblast, to byly rozsáhlé části pohonů od motoru až na nástroj, ne převodovky jenom. Bylo tam zobecnění na lineární pohody a podobně, ale to už zabíhám do velkých detailů, ale že prakticky zmizely úplně reklamace. A to nevím, to by se asi nedalo vůbec vyčíslit, co to znamená, protože ty stroje se vyvážely do celého světa, když zmizí na jednu oblast reklamace. A ještě jeden takový vysvědčení bylo fajn, že tehdy zubárna, dneska je to Vykov firma, takže to, co bylo spočteno nebo prošlo tímto programem, tak oni už nekontrolovali, když se vyrábilo ozubení, ale nebylo to jenom na ozubení, ale prostě na všechny tyto nástroje. Už jsem se moc rozpovídal.
V pořádku, jenom jste nám to vysvětlil, to je dobře. Vy se věnujete pochopitelně i pedagogické práci, vychováváte nové konstruktéry, nové odborníky ve svém oboru. Mimochodem, je jich dost z vašeho pohledu?
No, správný dotaz. Není. Není, protože problém je, že po rozvolnění studia a absolutní volbě, tak ono to technické vzdělání nebo to je náročné a ono je jednodušší udělat titul, získat titul na nějaké jiné profesi. A takže je málo. A bohužel je to zanedbané a taková ta představa, že to vyřeší trh, co je tady, když dovolíte, naivní, protože tady ta smyčka, to je 15 let a ještě jedno si dovolím, je to delší než volební období. Jedno.
Rozumím. Krátko. Je pravda, že studentů je málo, to jste teď potvrdil, ale přesto vidíte nějaké následovníky svoje?
No, to s tím souvisí právě, protože dneska ty relace i finanční, když třeba máme den otevřených dveří. Prostě nabízejí firmy studentům praxi.
Veletrh pracovní příležitosti.
Děkuju moc. Tak je tam třeba 170 stánků a my máme tak polovic absolventů, čili dva stánky na jednoho absolventa.
Takže se o absolventy firmy perou.
Je, perou. Další fenomén, nebo to je, že dneska jako na tu strojařinu jdou, na tu techniku, já nejsem, to není jenom strojařina, jdou potom i někteří studenti, kteří už se jinam nedostali, což je další problém. Ty vyžadují potom, snižují tu laťku až na níže, než je třeba průmyslovka, že já si průmyslováku velmi vážím, říkám, ti konstruktéři, se kterými jsem spolupracoval, to byli v řadě případů konstruktéři a tím snižují laťku i pro ty špičkové studenti, ty jsou tam taky a to je radost s nimi pracovat. Jo, takže je to uzavřená smyčka. No.
Takže z toho nemáte radost, cítím.
No takhle, mám, protože vždycky ta gausovka, vždycky ten hořejšek, tam jsou špičkoví studenti a dneska už jsou v praxi, v zahraničí a ty výsledky třeba, když jenom budu mluvit o těch programech, tak ve vývojovém centru Autodesk pracují moji dva studenti a třeba jestli a posluchači někteří znají Autodesk Inventor, tak na tom jsme se prostě živě podíleli. To jsou naprosto konkrétní výsledky, ale jako ta ne masovost, ale taková ta hromadnost je tam velmi, velmi omezená. Ale snažíme se.
Co dalšího vám dělá radost? Když teď odmyslíme školu, odmyslíme vědeckou práci, co váš volný čas, pokud vůbec nějaký máte tedy?
No určitě musím, protože pohyb a nějaké relaxace a tak, takže jako dělá mi radost, mám dva syny a 4 vnoučata, takže to je radost, výborná vlastně i osobní bezprostřední prostě moji příbuzní. A pak taky velmi se zlepšuje situace na pracovišti. Právě taky k tomu přispívá i to public relation, protože každý jsme tam, my jsme tam v podstatě, je to tým katedry, kterou jsem zakládal po tom roce 90, ale my jsme v podstatě tým jednotlivců, že každý učí na něčem jiném a každý umíme a rozumíme něčemu jinému a ono tohle pomáhá, říká se tomu složitě integrace, tomu té spolupráci a podobně. A o něco podobného se ještě vrátím k té výuce, protože my děláme docela unikátní projekty a já bych řekl úplně originální, mohu posoudit i z porovnání se světem, protože naše fakulta strojní je jedna z mála, ne-li jediná, která je na netechnické univerzitě. Takže tam máme i ty, omlouvám se, nechvalně známé právníky, když dneska se to tam už hodně zlepšilo, ale máme tam designéry, máme tam zdravotníky, máme tam prostě marketéry, ekonomy a podobně a ty principy, na kterých, když jsem tady mluvil o tom ze světa, že jsem měl možnost ty kontakty, tak na nich jsme vybudovali opravdu unikátní systém, který podporuje tvořivost. Zase se vracím k té tvořivosti, protože všechny metodiky, které jsou známé ve světě, německé richtlinie a guidelines, anglické a podobně, jsou založeny na instrukcích, zkušenostech. Když to tohle právě vymyslel nebo přišel s tím pan profesor Hubka z toho Cirichu a profesor Eder a to je v podstatě by se dalo říct jako v lidském životě mapy. Že učíme studenty mapy a doporučujeme kudy v té mapě jako postupovat, ale když ten student jako se něco změní, rozboří most nebo udělají nový, anebo jeho napadne něco lepšího a jiného, tak on může si v té mapě vybrat tu cestu jinou. A to je opravdu jako hodně velký pokrok. Hmm.
Já se vrátím ještě do toho soukromí, co je pravdy na tom, že jste ještě zhruba před měsícem brázdil berounku na vodě a že 40 let cvičíte.
No, taky, to je ale osobní, že to člověk musí něco pořád dělat, rychlá chůze, běh mi nejde, ale kolo miluju, protože to je, autem se tam nedostanete, pěšky je to pomalé a já jenom k tomu, tak na té Berounce to bylo nádherné, to jsme tam byli s Tereskou Ondrou a se synem Honzou, ale jinak v létě jsme zase byli s Kristýnkou a s Fíjou, to jsme jeli u hlavu. Takže to je fakt báječný a na tom kole, no tak to jsem si ještě narazil žebro v dobřích na Brdech letos.
No, to je něco tedy. No. Kolik tak najedete ročně? Takhle. To není žirantní otázka.
Ne, je, ale já už toho skutečně moc nenajedu, protože ty 80-kilometrové túry, to už je slovenské sněhy, ale ono stačí 20 kilometrů, ale my nejezdíme po cyklostezkách ani po silnicích, ale právě proto často, dokonce to tam jsem si nalomil to žebro, protože to nebyla ani stezka, jo, že jsme se dostali prostě do míst, kde už to nešlo ani pěšky. Takže asi takhle.
Zpátky k práci, poslední otázka. Co teď máte v uvozovkách na stole? Co máte rozpracováno, na čem pracujete?
No, zase software. Vracím se zase softwaru, protože ono, když To právě zase není nic praktičtějšího než dobrá teorie, což je takový trošku protimluv, ale je to přesně perfekt. Takže když už máme ty mapy, o kterých jsem trochu mluvil, tak tam se zase nabízí obrovské možnosti, které se vznešně nazývají knowledge management, řízení znalostí. A my máme velikou spolupráci, je to hlavně uchování těch znalostí, které mají konstruktéři a ti tvůrčí pracovníci v hlavách, ne to, co je zaznamenáno. Takže máme docela zase unikátní software, který umožňuje management těch tvůrčích prací. A jako ta unikátnost se potvrzuje i v tom, protože už asi 14 let děláme ty interdisciplinární projekty, ale ty jsou specifické kromě té interdisciplinarity i tím, že takovou tu garanci zadávání všechna témata a spoluhodnocení, odměňování, že jsou vesměs s průmyslovými partnery, to znamená, spolupracovali jsme dlouhá léta s Linetem, s Železnič, velice známou firmou, se Škodou Plzeň, Škodou Mladá Boleslav, i se zahraničními firmami. A tam právě mám nejcennější odezvu, že ta zpětná vazba je v životě i v tomhle nesmírně důležitá, že oni to hodnotí a že právě díky těm mapám my umožňujeme těm studentům, nebo to je špatné slovo, že ti studenti jsou stimulováni. Ani dostávají, přicházejí na nápady, které by jinak nenapadly a já nezastírám, že jsou lepší, než bych měl třeba já. Mm-hmm. Je to prostě jako role trenér a sportovec. No, ten mladý člověk má jiné schopnosti a znalosti, ale když ho dobře vedete, tak on docílí vynikajících výsledků. Mm-hmm. A máme i ceny. Já bych se teda rád teďka pochlubil, že třeba firma Autodesk poslala na své náklady mých studentů do Las Vegas, kde přednášeli jako výsledky těch projektů a to bylo zase zrovna pro ten Linet. Jo? Takže to nejsou špatné výsledky.
To se krásně poslouchá.
Děkuji, a je toho víc, ale tohle to je asi taková třešnička na dortu, z tohohle.
Nezbývá, až vám popřát, ať se vám i nadále daří podobně jako doposud, a že jednak tady gratulujeme i za posluchačstvo Českého rozhlasu Plzeň k té zlaté medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci. A mě osobně bylo ctí vás tady poznat ve studiu Českého rozhlasu Plzeň. Děkuju moc.
Mohu? Já taky velmi děkuji za tuto příležitost, protože rozhodně není to mým prvotním cílem dostat se do novin, do rádia a podobně, ale já právě si myslím, že dnešní doba, že už jsem teda dostal tu cenu za celoživotní, tak jako z toho pohledu zpětného, ale toho, že chybí málo takových motivačních příkladů. Nechci říct zoru, že tím se necítím, ale ono opravdu existují ty mladí, že já s nima pořád i na té vodě, když jsme jezdili, spolupracuji. A přece jenom tu orientaci zase v těch mapách, i v tom životě, nejenom v tom odborném, ale i v tom, kam se nasměrovat a že třeba tohle existuje a neví o tom. Takže já opravdu moc a moc děkuji i za velmi příjemné moderování. Děkuji.
Děkuji vám. Profesor inženýr Stanislav Vosnedl, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni. Ať se vám daří. Děkuji za rozhovor a nashledanou.